Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Trump uvedel vzajemne carine nezakonite. Trump uvedel nove carine. Kim Jong-un, novi stari sekretar Severnokorejske delavske stranke. V Bosni in Hercegovini protesti zaradi iztirjenega tramvaja. Koalicija Zedinjenega naroda zaradi zavrnitve kandidatne liste na vrhovno sodišče. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je napovedal zvišanje uvoznih splošnih carin z 10% na 15%, potem ko je v petek ameriško vrhovno sodišče presodilo, da Trumpove vzajemne carine niso zakonite. Carin namreč ni potrdil ameriški kongres, ampak jih je Trump uvedel z zakonom o mednarodnih izrednih gospodarskih pooblastilih, ki ameriškega predsednika pooblašča za uvedbo carin samo v času izrednih razmer. Vrhovni sodniki so odločitev sprejeli 6 glasovi proti 3. Po odločitvi sodišča je Trump podpisal izvršni ukaz, s katerim je uvedel 10% carine na večino uvoza v ZDA po 120. členu zakona o trgovini iz leta 1974. Na to je napovedal še zvišanje na 15%, kar je najvišja zakonska raven. Po tem zakonu bodo carine lahko veljale največ 150 dni, na to jih mora podaljšati kongres. Zdravila, kovine in kritični minerali so izuzeti iz carin. Po navedbah Talala Čodrija, namestnika pakistanskega notranjega ministra Mohsina Naqvija, je pakistanska vojska v zračnih napadih v bližini afganistanske meje ubila okoli 70 pripadnikov talibanov. Po navedbah pakistanskega ministrstva za obrambo so z napadi ciljali na taborišča oboroženih skupin, ki so februarja letos izvedle samomorilske napade na mošejo šiitske skupnosti v glavnem mestu Pakistana Islamabadu. V napadu je umrlo 32 ljudi, 170 je bilo poškodovanih. Odgovornost za napad je prevzela Islamska država Iraka in Levanta. Afganistansko ministrstvo za obrambo je zavrnilo uradne številke, ki jih je predstavilo pakistansko ministrstvo za obrambo. Po njihovih navedbah je umrlo 17 ljudi. Centralni komite Severnokorejske delovske stranke je na kongresu kot generalnega sekretarja potrdil voditelja države Kim Jong-una. Kongresa, ki poteka na 5 let, se je udeležilo okoli 5000 strankinih delegatov. Kim Jong-un je na čelu Severne Koreje vse od leta 2011, ko je umrl takratni voditelj, njegov oče Kim Jong-il. V več mestih v Bosni in Hercegovini, vključno s Sarajevom, Zenico in Tuzlo, pod vodstvom mladih potekajo protestni shodi zaradi prometne nesreče pred nekaj manj kot 2 tednoma, v kateri je iztiril tramvaj. Med glavnimi zahtevami protestnikov sta ureditev stanja v transportnem podjetju Mestni promet Sarajevo ter hitra in transparentna preiskava nesreče. V Sarajevu se je na 7. protestu pred Narodnim muzejem po ocenah kantonalne policije zbralo 6000 ljudi. Zahteve protestnikov je povzel Asim Ujkić, profesor na fakulteti političnih ved Univerze v Sarajevu.
V subotu je bio posljednji skup kada su tražili, izašli su sa novim zahtjevima, a uglavnom oni se tiču transparentnosti i istrage, tiču se istrage vezano za odgovornost u kompaniji gradskog saobraćaja i tiču se zahtjevi participacije, odnosno učešća mladih u procesu istrage na način da oni budu prisutni i da budu tu kada se o rezultatima istrage, ali i izboru novih rukovoditelja gradskom saobraćaju da se njih pita da naprosto osiguraju da uistinu kvalitetni i profesionalni ljudi dođu na nove funkcije.
Po protestih sta odstopila premijer kantona Sarajevo Nihat Uk in direktor mestnega prometa Sarajevo Senat Mujagić. V nesreči, v kateri je tramvaj iztiril in podrl postajališče, je umrl študent, več ljudi je bilo poškodovanih. Več v Offsajdu ob 5. V nedeljo se je v nemškem mestu Dortmund zbralo okoli 3300 protestnikov, ki so nasprotovali udeležbi Birna Hekeja iz skrajno-desne stranke Alternativa za Nemčijo, krajše AfD, na dogodku v dortmundski mestni hiši. Protest so organizirali delovna skupina mladih socialistov iz vrst nemške socialdemokratske stranke, zeleni ter podmladek stranke Die Linke. Protesta se je udeležil tudi župan Dortmunda Alexander Kaloti iz nemške krščansko-demokratske unije. Župan je najprej Hekej jo prepovedal udeležbo na dogodku v mestni hiši, vendar je AfD vložila pritožbo na administrativno sodišče, ki je stranki ugodilo. Občina je na odločitev sodišča pritožila na najvišje administrativno sodišče, ki je pritožbo zavrglo zaradi prepozne vložitve. Heke je vodja stranke AfD v zvezni deželi Turingija. Leta 2019 je sodišče odločilo, da se lahko Hekeja na podlagi preverljivih dejstev označi za fašista. Danes je v Düsseldorfu napovedal nov protest, po podatkih organizatorja pričakujejo okoli 5000 protestnikov. Ostajamo v Nemčiji. Leipziško administrativno vrhovno sodišče je odločilo, da lahko oblasti zavrnjene prosilce za azil deportirajo v državo izvora kljub dodeljeni zaščiti v Grčiji. Sodba se je nanašala na iraška državljana, ki so jo v Grčiji prepoznali kot begunca ali so jim oblasti dodelile dopolnilno zaščito. Ko sta prispela v Nemčijo, sta vložila novi prošnji za azil, ki jo je Nemški zvezni urad za migracije in begunce zavrnil ter ima izdal obvestilo o deportaciji. Sodišče se je sklicevalo na odločitev Sodišča Evropske unije, ki je presodilo, da državam članicam ni treba avtomatično dodeliti statusa begunca migrantom, ki so jim oblasti drugih držav članic ta status priznale. Nemška organizacija za človekove pravice in priseljevanje Pro Azil je odločitev Vrhovnega sodišča kritizirala zaradi kršenja človekovih pravic migrantov. Nadaljujemo suspenzorsko novico. V Veroni so pred zaključkom zimskih olimpijskih iger potekali protesti, na kateri so demonstranti protestirali proti naraščajočim stroškom stanovanj, onesnaževanju okolja zaradi olimpijskih iger in visokim cenam vstopnic. Po podatkih italijanskih oblasti se je zbralo okoli 100 protestnikov. Protestniki so bili opremljeni z več napisi, med drugim 5 krogov 1000 dolgov.
Smo se osamosvojili. Nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri pa še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija!
Koalicija Zedinjenega naroda, ki jo sestavljata stranki Zedinjena Slovenija pod vodstvom Andreja Šiška in stranka Slovenskega naroda, ki jo vodi Sašo Pajk, je vložila pritožbo na Vrhovno sodišče. Za pritožbo se je odločila zaradi zavrnitve kandidatne listine v 4 od 8 volilnih enot in sicer v Celju, na Ptuju, Mariboru in Ljubljani center. Po besedah Koalicije Zedinjenega naroda so bile listine v teh volilnih enotah zavrnjene zaradi formalne razlage določb zakona o volitvah v državni zbor. Po njihovem mnenju so vložili dokumentacije vse volilne enote, vendar so posamezne volilne komisije različno poudarile razloge za negativne odločbe. Eden izmed razlogov združitve liste je tudi dejstvo, da stranka Zedinjena Slovenija ni mogla odpreti volilnega bančnega računa, kar jo je prisililo v združevanje stranko Slovenskega naroda. Koalicija Zedinjenega naroda ni nastopila še na nobenih volitvah, sta pa stranki sodelovali na parlamentarnih volitvah leta 2022 v zavezništvo Osvobodimo Slovenijo. Zavezništvo je osvojilo 563 glasov. Nacionalni preiskovalni urad, krajše NPU, je v zadnjih mesecih na specializirano državno tožilstvo vložil prve kazenske ovadbe v aferi DARS zaradi domnevne zlorabe položaja ter nedovoljenega dajanja in sprejemanja daril. Po neuradnih informacijah Pop TV je konec lanskega leta NPU ovadil dve fizični osebi. Eden od teh je Gašper Bedenčič, ki je direktorju Avtokomersa Rasto Oderlapu ponudil razpis, v zameno pa bi ta 5% vrednosti pogodbe namenil stranki Nova Slovenija. Po poročanju portala Necenzurirano bi se Bedenčič v tem primeru okoristil z 200 tisoč evri. Oderlap je v sporni ponudbi obvestil takratnega predsednika uprave Darsa in nekdanjega predsednika NSI Valentina Hajdinjaka. Ta je po besedah predsednika nadzornega sveta Darsa Andreja Šuštršiča dogodek zgolj ustno prijavil Darsu iz službi za korporativno varnost, prav tako dogodka ni nihče prijavil policiji. Januarja letos je NPU uložil še eno kazensko ovadbo zoper direktorja za področje vzdrževanja na Darsu Damijana Jaklina, člana NSI, zaradi domnevne zlorabe položaja. Policijsko preiskavo je NPU sprožil konec leta 2023. Aprila 2024 so opravili hišne preiskave v 23 stanovanjih in poslovnih prostorih v Murski Soboti, Mariboru, Celju, Ljubljani, Kranju in Novem mestu. 5% vrednosti OFA je prispevala vajenka Jana, preostalo vajenec Tim. Erman je nadziral.